Tsenolo kgaolo ya lesome le busupa.
Jano khatla mongwe wa ba engele ba supa ba ba neng ba tshotse megotswana e supa antaya are.
Tla ya kwa. Ke tla go bontsha go atlholwa ga se aka se segolo se sentseng fa metsing a mantsi. Se dikgosi tsa lefatshe di akafetseng naso. Le ba ba agileng mo lefatsheng ba tagilweng ke bojalwa jwa bo aka jwa sona.
Aba a ntsaya, a nkisa kwa sekakeng ke le mo moweng. Ka bona mosadi a palame sebata se se hibidu se se tletseng maina a kgalo. Se na le ditlhogo di supa le dinaka di le some. Mosadi ene a apere masela a bohibidu jwa bofifadu le jwa madi. A kgabile ka gouta le ka majwana a tlhokegang le ka ditalama. A tshotse senwelo sa gouta se tletse makgapa le maswe a boaka jwa gagwe. Mo phatleng ya gagwe go kwadilwe leina la bosaitsweng gotwe.
Babilone yo mogolo, madi a ka le mmamakgapa a lefatshe.
Ka baka bona mosadi a tlhapetswe ke madi a baitshepi le a basupi ba ga Jesu. Ya re ke mmona, ka kgakgamala ka kgakgamalo e kgolo, mme mo engele a nthaya a re.
O kgakgamaletseng, ke tla go tlhalosetsa sephiri sa mosadi yoo le sa sebata se a se palameng. Se se nang le ditlhogo di supa le dinaka di le some. Sebata se o se bonyeng, se ne se le teng, mme jaanong ga se tlhole se le teng, mme se tla tlhatloga mo moleteng o senang bolekanngwe, se ya kwa tatlhegong, foo ba ba agileng mo lefatsheng, ba maina a bona a sa kwalwang mo lekwalong la bophelo go tswa tlholegong ya lefatshe, ba tla gagamala. Ba ba bona sebata gore se ne se le teng, mme ga se tlhole se le teng, mme se tla nna teng gape. Foo go batlega tlhaloganyo e nang le botlhale. Ditlhogo di supa, ke dithaba di supa tse mosadi a dutseng mo go tsona, ebile ke dikgosi di supa, tse tlhano di ole, nngwe e teng, e nngwe ga ise e tle. Mme e tla re e sena go tla, e tshwanele go nna sebakanyana fela. Mme sebata se se neng se le teng, se se sa tlholeng se le teng, sona ka sosi ke kgosi ya borobedi, e tswa mo go tse supa, ebile e ya kwa tatlhegong. Dinaka tse di some tse o di bonyeng ke dikgosi di le lesome, tse di seng di tshole bogosi, mme di amogela thata jaaka dikgosi go laola mmogo le sebata ka nako e le nngwe fela. Dikgosi tseo di na le maikutlo a le mangwe fela, di naya sebata nonofo le thata ya tsona. Tsona tseo di tla tlhabana le kwana, mme kwana e tla di fenya, gonne ke yona morena wa barena le kgosi ya dikgosi. Mme ba ba nang nayo ke ba ba biditsweng, ba ba tlhaotsweng, ba ba ikanyegang.
Jaanong a nthaya a re,
metsi a o a bonyeng kwa seaka se ntseng teng ke ditšhaba le masomo a batho le merafe le dipuo. Dinaka tse di some tse o di bonyeng le sebata di tla tlhoa seaka, di se dira senya le go sa ikatega. Di tla ja dinama tsa sona, di se fisa ka molelo, gonne Modimo o tsentse mo dipelong tsa tsona go dirisa maikalelo a ona le go dira ka pelongwe fela le go naya sebata bogosi jwa tsona, go ya mafoko a Modimo a be a tle a dirafadiwe. Mosadi yo monyeng ke motse o mogolo o busang dikgosi tsa lefatshe.